U, H, V, A, T, I, Dan. Uhvati dan.
Na talasima radio Beograd.
Uhvati dan. Dobrodošli i ovoga jutra u naš jutarnji program. Hvatamo dan, tu smo sa vama do 9 časova i potrudit ćemo se da vas kao i svako jutro lepo razbudimo i učinimo početak i ovog radnog dana što lakšim. Pričamo o, pa možemo slobodno kažemo, o šarenim temama, o raznim događajima, a ono na čemu će biti težište je, pa sad, zvezdaši će to da pozdrave, oni koji ne navijaju za zvezdu će da kažu neki svaka čast, ima i onih koji to sigurno ne prihvataju puna srca, ali šta ćemo, veliki događaj je danas, prva utakmica Lige šampiona, posle mnogo, mnogo godina neki naš tim se plasirao u ovo elitno takmičenje. Pa eto, pričućemo i prilog Dejana Nikolića o tome kakva su očekivanja sadašnjeg tima i naš Milan Bigović je juče bio na stadionu pa je eto, intervjuisao i neke velike zvezdine legende od ranije, a u pitanju jutra sa vama pričamo o tome kakva su očekivanja od učešća zvezde u Ligi šampiona i uopšte kakav je to značaj za srpski fudbal. Od ostalih tema izdvajam gostovanje Tamare Vlaškarin iz fondacije Ana i Vlade Divac. Ova fondacija, eto, osim što humano radi i sakuplja novac, radi još jednu vrlo važnu stvar, a to je zajedno sa USAID-om, Američkom agencijom za međunarodni razvoj, prezentuje četvorogodišnji projekat unapređenja okvira za davanje. Sad kad kažemo to tako možda i ne zvuči jasno, ali ceo taj projekat bi trebalo podstakne da davanje u Srbiji učini lakšim, da kompanije koje obrću veliki novac nešto malo od toga daju u humanitarne fondove, a da im to na neki način i pomogne. Pričamo i o tome da li je uzgajanje kikirikija isplativo, o tome da su učestale šumske krađe u pirotskom kraju, a Ozren Rašić nam javlja o Sićevu i likovnoj koloni, jednoj od najstarijih koja postoji u našim krajevima. A još jednu stvar koju svakako izdaje, ne stvar, nego jubilej 6000-ta emisija Romanut Hem će danas biti emitovana na našem programu, pa će pred kraj jutarnjeg programa u goste doći Branko Đurić, urednik ove emisije, i pričat ćemo o tome koliko je ona važna za Rome i uopšte za naše slušaoce. Pričamo o tome šta se dešava na Bitefu, sinoć izvedena predstava Šest lica traže pisca Luigija Pirandjela, pa ćemo od Miške Knežević čuti izveštaj sa Bitefa. Toliko za najavu, malo muzike, a onda važne informacije za one koji kreću na put.
Oh,
6.22. Miša Milanović je za Mix Pulto, muzička urednica je Nataša Mančić, producent Bojana Tufekđić. Ja sam Aleksandra Mladenović, kao što rekao, tu smo sa vama do 9. U Novom Sadu prema merenjem u 6 časove 12 stepeni, u Beogradu 17, u Kragujevcu 9, a u koliko razlika, i u Nišu 12 stepeni. Najhladnije trenutno je u Sjenici, gde je 5 stepeni, najtoplije je upravo u Beogradu, eto, i u Negotinu je hladnije nego u Beogradu, obično nam je Negotin najtopliji. Prognoza za danas kaže sunčano, toplo, temperatura do 31 stepen, u Beogradu do 29 stepeni, i u narednih 7 dana, kažu meteorolozi, do subote pretežno sunčano i toplo, temperatura ovako fino letnja, od 28 do 31, onda u subotu ćemo malo da se podsjetimo da septembar samo što nije prošao, kreće na oblačenje tokom noći, pojačan vetar, pad temperature i kiša i pljusak, od nedelje osjetno svežije, promenljivo oblačno, duži sunčani periodi, uglavnom suvo, što bi reklo da će od nedelje da nam zaladni, ali neće biti baš nekog teškog kijameta vremenskog, već eto to što nam se naoblači i stigne malo vetra, makar za sad tako to zvuči. Umeta prognoza se promeni, mi ćemo naravno se nadamo da će biti toplo i dalje, da nam neće stići ovo zahlađenje, ali retko promašuju meteorolozi kad su ovakvo zahlađenje u pitanju. Sve u svemu, uživajte onda u kratkim rukavima do subote, a ako ste pošli na put ili na letovanje, zakasnelo, ali letovanje kad god da je, onda poslušajte Jovicu Mitić iz Automoto Saveza Srbije da biste čuli šta vas čeka na putevima u našoj zemlji.
Nastavlja se period dobrih vremenskih uslova za vožnju, izuzev slabe magle i sumaglice koja u jutarnjim i večernjim satima može usporavati saobraćaja, sa kojom treba računati prvenstveno na putevima pored reka i kanala, moguće je po kotlinama, kao i planinskih prevoja. Podsjećamo vozače da uvijek dodatno smanje brzinu i prilagode vožnju u zonama škola i ulica oko njih, kako bi mogli da reaguju na svaki neoprezan korak mališana. Umeren intenzitet saobraćaja bez varenih prekida očekuje vozače van većih gradova. Kako saznajemo od javnog preduzeća Putevi Srbije, radovi na proširenju mosta preko Lipničke reke u naselju Gruža na putu Kragujevac-Kraljevo uslovljavaju naizmenično propuštanje vozila i usporenu vožnju, koja također zbog radova očekuje vozače i na putu između Zaječara i mesta Salaš. Do 30. oktobra će zbog radova na delu Ibarske magistrale između Stepojevca i Lazarevca saobraćaj biti usporen sa mogućim kraćim zadržavanjima, a posebno u satima pojačanog saobraćaja, jer se vozila naizmenično propuštaju. U toku su radovi na zamjeni oštećenih delova puta Obrenovac-Beograd između Umke i Barića, zbog kojih može biti povremeno kraćih zastoja. Na radove i nešto sporiju vožnju treba biti spreman i na autoputu kroz Beograd u smeru ka Nišu, između Plavog mosta i Petli Lasta, koji se izvode u vremenu od 9 do 14 časova u srednjem pojasu, zbog kojih se zatvara preticajna traka, ali su otvorene i slobodne, srednja i zaustavna. Zbog radova na mostu preko kanala Krnjevo na autoputu od Velike Plane ka Požarevcu u smeru ka Nišu, saobraćaj se preko službenih prolaza preusmerava na suprotnu traku autoputa koja vodi ka Beogradu, gde vozače očekuje dvosmerno odvijanje saobraćaja. Prema posljednjim informacijama Uprave granične policije, dužih zadržavanja na našim putničkim terminalima nema, dok su na teretnim sa Hrvatskom na Batrovcima zadržavanja višesatna, na Šidlu se čeka oko 4 sata, a na Horgošu i Kelebi od 2 do 3 sata.
Jasnije, slušaj. Ovde Radio Beograd. Start!
The Eagle has landed. It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih
narodima. The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Na današnji dan 1819. godine rođen je Jean-Bernard Léon Foucault, francuski fizičar. Foucault je sa Armanom Fizeauom izmerio brzinu svetlosti, dokazao je zemljinu rotaciju, pronašao žiroskop, usavršio teleskop i otkrio vrtložno-vihorne struje u metalnim masama, koje su nazvane Foucaultove struje. Glumica Greta Garbo rođena je u Stockholmu na današnji dan 1905. godine. Heroina nemog i ton filma završila je Kraljevsku dramsku akademiju, gde je njen glumački talenat otkrio švedski reditelj Moritz Stiller. Greta Garbo je zapamćena po ulogama u filmskim ostvarenjima Grand Hotel, Ana Karenjina, Mata Hari, Dama sa kamelijama i drugim. Dobitnica je nagrade Oscar 1954. godine. Američki filmski institut ju je uvrstio u pet najboljih glumica 20. veka. Književnik i književni kritičar Petar Džadžić rođen je 18. septembra 1929. godine u Bitolju. Diplomirao je i doktorirao na Filozofskom fakultetu u Beogradu. U književnosti se zalagao za modernistički pravac koji je bio u sprezi sa tada vladajućim socijalnim realizmom. Petar Džadžić je autor više dela iz oblasti književnosti i književne kritike, od kojih izdvajamo Posleratna srpska pripovetka, Iz dana u dan, Prostori sreće u delu Miloša Crnjanskog, Kritika i vreme, O prokletu javliji i druga. Odlomak iz eseja Misao koja ne misli, govori autor Petar Džadžić.
Analitičari kulturnih prilika u svetu našeg vremena, bar oni najpronicljiviji među njima, nisu veliki optimisti. Humani doprinos kulture gubi svoju cenu na urbanizovanoj pijaci ljudskih potreba. Ideološki pritisci ili komercijalizovana tržišta stalna su pretnja delima što nastaju iz strasnog i slobodnog kontemplativnog napora. U toku je jedan proces koji Max Horkheimer naziva čak pomračenjem uma. Misao koja ne misli zavlada svetom, rekao bi svojim stihom tragično preminuli mladi naš pesnik Branko Miljković. I skoro kao ilustracija ideje tog stiha dolazi nam jedno duhovito poređenje sa one strane Atlantika. George Washington, pisao je jedan od vodećih kritički orijentisanih američkih sociologa Wright Mills, čitao je Volterova pisma i Lockov esej o ljudskom razumu. Eisenhower 200 godina kasnije čita priče o kaubojima i detektivske romane. Milsa zabrinjava činjenica da se ti ljudi ne osjećaju ni malo postiđeni nekultivisanim nivoom svoje razonode i svoje duševne hrane. Još više ga zabrinjava što intelektualna javnost svojim negodovanjem i ne pokušava da ih nauči takvoj vrsti nelagodnosti. Priča je poučna.
Američki gitarista i pevač Jimi Hendrix preminuo je na današnji dan 1970. godine. Kao osnivač i frontman benda Jimi Hendrix Experience stekao je veliku popularnost među ljubiteljima rock muzike. Objavio je 5 albuma, dok je posthumno objavljeno još 16. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Ivan Marinković, Milanka Pešić, Ognjen Škrbović, Čedomir Radović i Branka Selaković Milošević.
španskog čara. S kim si mi se zavadila, ubilo te da.
Digitalno izdanje PGP RTS-a. Kolenike Vreteno, trostruki pobednik Guče, Trubački orkestar Dejana Jevđića, Mirjana Aleksić i prijatelji.
Tandrčak, tandrčak, Vreteno, ne znam, majko, šta mi bi te Vreteno izgubi.
U digitalnoj prodaji.
Ovo je moja kuća, živeo sam.
Edicija zapisana u vremenu. Nezaboravni hitovi i najlepše sedalinke. Marinko Rokvić, Ovo je moja kuća.
I za ljubav nisi rođena.
U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Minuta do 7 časova, tu smo sa vama na talasima prvog programa Radio Beograda, hvatamo dan u našem jutarnjem programu i da pregledamo mi još jednom kakve su temperature u našoj zemlji. Sveže jutro, kako gde, ali je svakako svežije nego ranijih nedelja. U Novom Sadu je 12 stepeni, u Beogradu 17, u Kragujevcu 9 i u Nišu 12 stepeni, najhladnije u Sjenici, tamo je 5 stepeni, 9 stepeni je u Kuršumliji i u Leskovcu, a na Kopaoniku je 11, najtopliji Beograd s ovih 17, vedro iznad cele zemlje, ima oblaka iznad Kragujevca i Smederevske Palanke i malo iznad Leskovca, a kako će vreme biti do kraja dana, reći će nam dežurni meteorolog Nedeljko Todorović.
Danas pravo letnje vreme, pozno leto,
sunčano, toplo, sa slabim i umerenim jugoistočnim vetrom, popodne u južnom Banatu, povremeno jakog intenziteta, a maksimalna temperatura od 27 do 31 stepen. I u Beogradu sunčano, toplo, sa slabim i umerenim jugoistočnim vetrom i najvišom temperaturom od 29 stepeni.
Da, lepo letnje vreme, kažu meteorolozi, trajeće nam do subote uveče. Svih narednih dana do subote biće od 28 stepeni do 31 stepen. Međutim, u subotu uveče stiže prolazno na oblačenje, ali koje nam donosi pad temperature, pojačan severozapadni vetar i ponegde kratkotrajnu kišu ili pljusak s grmljavinom. I onda od nedelje osetno svežije, promenljivo oblačno, u većini mesta sa dužim sunčanim periodima i uglavnom suvo, ova prognoza važi do utorka. Tako da, eto, znamo da će nedelja, ponedeljak i utorak biti svežiji, a vidjet ćemo posle kako će vreme da bude ume. Ume i oktobar da bude lep, da se malo tešimo, ne bismo baš jesen odmah da nam stigne, iako će tad već uveliko biti i vreme. Što se tiče sporta, znate, Liga šampiona, Zvezda, nekako i drugi sportski događaji su pali u senku ovoga. Pričat ćemo, već u najavi rekoh o tome sa vama, oko pola osam u pitanju jutra, a što se kulture tiče, najavljujem da ćemo posle osam pričati o bitefu Miška Kneževića, premile pregled jučerašnjih događaja na ovom velikom pozorišnom festivalu. Eto, toliko za sada, malo muzike, a onda da prelistamo i štampu. 14 minuta je do 7 časova, vreme je malo da pregledamo štampu, ali ipak krećemo od našeg sajta, od portala RTS-a. I ovako jedna lep naslov, Branka Veselinović proslavila 100. rođendan. To se sve dešavalo u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, a na početku, pa stvarno je nesvakidašnja svečanost da neko proslavi 100. rođendan, i to ovako velika i poznata ličnost i toliko humana osoba za koju stvarno čovjek samo sve najljepše može da kaže, pa eto, i mi da joj čestitamo 100. rođendan. To je ovako prva vest na našoj stranici. Tu su naravno i vesti iz Kine. Kineska investicija menja privrednu sliku celog Banata. To su ugovori koji se potpisuju tokom posete naše državne delegacije na čelu sa predsjednikom Vučićem Kini. A od ostalih vesti izdvajamo da je Dačić izjavio Kosovo u Ujedinjenim nacijama, kad na vrbi rodi grožđe, Frontex stiže u Srbiju, oštra polemika Vasilija Nebenzije i Nikki Haley, to je sve na sednici Saveta bezbednosti, Frontex stiže u Srbiju, to je vest koja je juče odjeknula, do duše piše sa znakom pitanja. I sad vest kaže, u Briselu tvrde da je Srbija pristala da obezbedi pristup graničarima Frontexa, to je deo strategije Evropske unije da pojača kontrole granice i poveća broj deportacija. U igri i dalje ideje o sabirnim centrima na Balkanu. Sve je to, naravno, u skladu sprečavanja azilanata da stignu u zemlje Evropske unije. Vidjet ćemo da li će to biti i finalna vest ili će ipak tu biti nekih promjena. Vest koju je isto od juče na portalima je da u Kraljevu đaci ne idu u školu zbog nasilnog učenika. U pitanju je jedan učenik 7. razreda, a većina đaka cele škole je bojkotovala nastavu. U toj odluci su ih podržali roditelji koji najavljuju da će bojkot nastaviti dok problem ne bude rešen. I problem jeste s tim detetom što ga premeštaju iz škole u školu, a problem se ne rešava. Jer nije samo da se dete sa problematičnim ponašanjem premesti iz jedne škole u drugu, to dete će to ponašanje imati potpuno isto, trebajući uzrok tog ponašanja i primiriti ga, sarađivati. Čim nema saradnje, onda se i ovakve stvari dešavaju. U svakom slučaju, nadamo se da će rješenja biti, jer stvarno nema smisla da zbog jednog deteta trpi cela škola, a dete jadno u suštini najviše trpi i njemu je potrebna pomoć. Ja obično obratim pažnju i na magazinski deo našeg sajta uvek ima vrlo interesantnih članaka. Igle u jagodama izazvale paniku u Australiji. Vlasti ove zemlje naredile su istragu nakon nekoliko slučajeva otkrivanja šivaćih igli skrivenih u jagodama, što je izazvalo paniku širom zemlje. U 6 država su već otkrivene gajbice jagoda s iglama u sebi i to je stvarno podao čin. Veliki broj Australije je povučen ili vraćen, a najveći prodajni lanci na Novom Zelandu prestali su da prodaju australijske jagode. Pa sad zamislite nekoga ko je ubadao igle u jagode da bi na taj način naudio ljudima. I još jedan naslov, nekome će biti dvosmislen, ali vrlo je jasan i jednosmislen. Kažu, bez starca nema udarca. 84-godišnjak oterao pljačkaše. Trojica pljačkaša uletela su u kladionicu Bar One Racing u Glen Mayeru na jugu Irske. Nisu ni slutili koliku su grešku napravili i Denisu O'Connoru se uopšte nije svidjelo što mu prekidaju lagano nedeljno popodne gledanje utakmica, pa je vremešni 84-godišnjak odlučio da stvar uzme u svoje ruke. Postoji naravno i snimak, dvojica pljačkaša su preskočila pult, treći uperio pušku u goste, a onda je počeo da se rve Tim Murphy sa jednim pljačkašem iza pulta. 84-godišnjak se uhvatio u koštac sa drugim, izgurao ga prema izlazu, treći je, vidiš i šta se dešava, krenuo takođe da beži držeći Denisa na nišanu, verovali ili ne. Eto, može i tako. To je to što se našeg portala tiče. Naravno, kompletne informacije iz svih oblasti možete da nađete na sajtu RTS-a. Ja sada prelazim na štampane novine. Politika, naslovna strana, predsjednik Srbije u zvaničnoj poseti Kini, dan velikih sporazuma, Kinezi se useljavaju u Zrenjaninsku slobodnu zonu, prvo kolo fudbalske lige šampiona u ritmu Zvezde i Srbije, crveno-beli dočekuju Napoli sa porukom da ne žele da se zadovolje pukim učešćem u elitnom takmičenju. Zatim, dete sa bolesnom jetrom danas putuje u Palermo na lečenje. RFZO će, osim troškova lečenja, finansirati boravak lekara iz Srbije i roditelja bolesnog deteta u Italiji. Trebalo bi da se ovakve stvari podrazumevaju, a onda se desi slučaj sa ovim dečkom koji je pre neki dan malim poslat na lečenje u Španiju, gde se opet novac kupljao među građanima, pa je država uskočila i sa helikopterom i sa avionom i eto sa novim novcem, a rečeno je da će se sve lečiti iz tog državnog fonda za lečenje u inostranstvu. Možda i nije loše da se nekako javnost alarmira povremeno i da se podsjeti na svu tu decu koja imaju takve probleme, i te neizlečive ili teško izlečive bolesti, to mnogo košta. Mi u svakako navijamo da sva ta deca dobro prođu i da porastu. To su članci sa naslovne strane Politike. Blic: deca s retkim bolestima dobila šansu, Dušan ujedinio Srbiju, fondacija Podrži život Sergeja Trifunovića skupila novac za Dušana. Nakon toga, postaknuta tim slučajem, vlada Srbije uplatila na račun fondacije 250.000 evra kojima je obezbeđen novac za osmoro dece. Eto, ista priča. Zvezda protiv Napolija u prvom kolu Ligi šampiona. Gladijatori, ovo je vaše veče. Čini mi se da su nam naslovne stranice prilično slične. Tači priznao, bez Srbije nema rešenja za Kosovo, a Srpska pravoslavna crkva između Carigrada i Moskve, sve to naravno u kontekstu toga da li će Ukrajina dobiti svoju patrijaršiju ili neće. I treće ročište povodom nasilja nad pevačicom, Lukin advokat provocirao Natašu: kada se upadne u taj vrtlog nasilja, grubosti i nepostojanja osnovnog dostojanstva, onda svi nekako se ubace u taj film, taj loš film, pa eto tako. I advokat, kome je svakako posao da brani Luku, verovatno da bi isprovocirao Natašu, da bi pokazao da njegov klijent nije kriv, a u stvari treba to sve da, bolje da ne ulazim u analize. I to je otprilike to što je na naslovnoj stranici Blica. Sklonjena, članak sa 11. stranice, sklonjena trećina brda kroz Grdelice, skoro 120.000 kubika zemlje od ukupno 300.000 kubika sklonjeno je sa brda koje se obrušilo na koridoru 10, da bi prema planu do kraja godine ova deonica bila puštena u saobraćaj. Eto, kako rekoše, tako i uradiše, nema brda. I za kraj ovog pregleda, večernje novosti, naslovna strana: šta sadrži dopis Srbije članicama Interpola, Priština ne može ni na dnevni red. Dobro, država sprema plan za objekat na Dedinju, traže kupce ili podstanara za Jovankinu vilu. U Kini potpisani važni ugovori Srbija Luka za ulaganje iz Pekinga. I od članaka još sa naslovne strane: svaki deseti da stan divlji, novi podaci o nelegalnoj gradnji, a zakon donet da ne može da bude nelegalne gradnje. Kotoran je spreman da pregovara, Vukotić hoće da se nagodi. I porodična tragedija u Sjenici, majka i ćerka se zajedno ubile. I to je otprilike to. Slušamo muziku, pa vesti, pa drugi sat našeg jutarnjeg programa. Dobro jutro. Thank you. Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Državna delegacija Srbije nastavlja posetu Kini. Predsjednik Aleksandar Vučić razgovaraće sa kineskim predsjednikom Xi Jinpingom. Očekuje se potpisivanje 6 sporazuma, između ostalih i o izgradnji industrijskog parka u Borči. Juče je potpisan ugovor o preuzimanju RTB-a Bor, a ta investicija vredna je 1.460.000.000. Potpisan je i ugovor sa kompanijom Shandong Linglong o izgradnji fabrike guma u Zrenjaninu, vredan skoro 1.000.000.000. Svi projekti biće podržani kreditima državnih banaka, Bank of China i Exim Bank. Hašim Tači ponovo traži korekciju granica i poručuje da do stolice u Ujedinjenim nacijama, ali i do Brisela, zatvoran je put bez dogovora sa Beogradom. Tačijevu izjavu o pripajanju Bujanovca, Preševa i Medveđe Kosovu komentarisao je šef diplomatije Srbije Ivica Dačić rečima: "Znate kada ćemo mi njih priznati, pustiti da uđu u Ujedinjene nacije, da im damo Preševo i Bujanovac, da ih priznamo kao državu i da još tome dodaju, kad na vrbi rodi grožđe." Na sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija o sankcijama Severnoj Koreji, žučna rasprava između ambasadora Sjedinjenih Američkih Država i Rusije. Nikki Haley optužila je Moskvu da krši sankcije, dok je ruski izaslanik Vasilij Nebeznja rekao da je Vašington politički zlonameran. Argentinski federalni sudija optužio je bivšu predsjednicu Kristinu Fernandez Kirchner i zatražio njeno hapšenje. Ona se sumnjiči da je bila na čelu ilegalnog udruženja koje je uzimalo mito u zamenu za sklapanje ugovora o izvođenju javnih građevinskih radova. Kirchner je trenutno senatorka i ta pozicija joj pruža imunitet od krivičnog gonjenja. Više od 100 ljudi poginulo je usled obilnih kiše i poplava koje su pogodile Nigeriju nakon izlivanja reke Niger i Benue. Vlasti razmatraju proglašenje vanrednog stanja. Oluja Florence, iako oslabljena, i dalje hara američkim saveznim državama Južnoj i Severnoj Karolini. Broj žrtava porastao je na 23, od čega je 17 poginulo u Severnoj Karolini. U grupnoj fazi Lige šampiona Crvena zvezda igra protiv Napolija. Meč na stadionu Rajko Mitić počinje u 21 sat. Nakon 2 dana odmora, odbojkaši u 20:30 igraju posljednji meč u grupi C na svjetskom prvenstvu i to sa Rusijom. Posle 4 utakmice zauzimaju drugo mesto sa 10 bodova, koliko ima i vodeća selekcija Sjedinjenih Američkih Država. Nenad Peruničić, novi je selektor muške rukometne reprezentacije, odlučio je upravni odbor Rukometnog saveza Srbije. Peruničić je proslavljeni reprezentativac i dugogodišnji trener Crvene zvezde. Tokom dana pretežno sunčano i toplo, najviša temperatura 31 stepen. Čuli ste vesti koje je uredila i čitala Gordana Eror. Sedam je časova i četiri i po minuta. Slušate prvi program Radio Beograda. Hvatamo dan. Miša Milanov je za Mix Pultom. Muzička urednica je Nataša Mančić. Producent je Bojana Tufekđić. Ja sam Aleksandra Mladenović. U ovom drugom satu našeg jutarnjeg programa ići ćemo u Pančevo i od našeg Gorana Jovičića ćemo čuti je li uzgajanje kikirikija isplativo. Branislav Jovičić je nam iz Pirota javlja o tome koliko su učestale šumske krađe i kako se taj problem rešava, a drugih pola sata našeg jutarnjeg programa od 7 do 8 smo posvetili velikom sportskom događaju, prvoj utakmici Zvezde u Ligi šampiona posle mnogo, mnogo godina. Čućemo prilog našeg Dejana Nikolića. Najavu utakmice sa vama u pitanju jutra pričamo o tome kakva su vaše očekivanja od Zvezde i koliko je u stvari to dobro za naš fudbal i za naš sport uopšte. A pred kraj slušamo i našeg Milana Bigovića koji je razgovarao sa Duletom Savićem, velikom zvezdom, zvezdinom legendom i zvezdom i velikim fudbalerom. Eto, pa ćemo i od njega čuti kakva su njegova očekivanja kada je ova velika, pa i prva utakmica, a i uopšte ovo prvo posle mnogo godina učešće nekog našeg kluba u ovom elitnom takmičenju u pitanju. Čekajte, imamo li nove podatke? Nemamo još uvek. Čućemo sve ovo, ali moramo prvo da razbudimo i najmlađe.
Dobro jutro, deco. Budimo vas pričom Mare Vuković, rečni rak životije. Rečni rak životije izašao je na obalu i dugo okretao glavu levo-desno. Pesak pod njim se polako zagrevao, pa je životije nekoliko puta otišao do vode da se pokvasi. Onda bi se vratio i pogledom pretraživao plažu. Sve je bilo tiho i mirno.
Deluješ kao da si nešto izgubio,
upita ga svraka sa grana vrbe.
Pa da znaš, i da jesam.
A šta?
Decu.
Decu? Kako si izgubio decu? Znaju da plivaju, dakle brige zbog njih u vodi nema. Na obalu ne idu jer im je vruće. Nisam videla da ih je galeb odneo u kljunu.
Nisam izgubio tu decu, nego onu veliku.
Ta su ti odrasla i otišla u svoj deo reke. Da ih nije nekakav ribar izvukao mrežom.
Ne, moja deca su dobro.
Pa, sad sam zbunjena. Dobro su, a izgubio si ih.
Tražim Stanislavu i Bogdana.
Ali to nisu tvoja deca.
Nisu, ali kao da jesu. Celo leto su dolazili kod mene na ovaj deo reke. Igrali se, pravili kule od peska, tražili školjke i puževe. Pričao sam im šta se dešava na rečnom dnu, ali sada ih nema. Ceo dan ih čekam. Ne znam gde su se izgubili.
Ti si životije stvarno nekad šašav rak. Pa sva deca, a sa njima i ta tvoja, su u školi. Septembar je mesec kada đaci završavaju raspust i ponovo idu u školu. Nema više kupanja i igranja u pesku. Morat ćeš da sačekaš do sledećeg leta.
Pa ja sam potpuno smetnuo s uma da je počela škola.
Rastužio se rak životije i krenuo ka vodi. U tom trenutku iz daljine se začuo dečiji smeh. Rak se okrenuo i pogledao prema nasipu. Prema njemu su trčali Bogdan i Stanislava.
Života, jedva smo čekali da te vidimo.
Bili smo u školi.
Šteta što i ti ne možeš sa nama.
Imamo sve što ti pričamo.
A ja se već uplašio da ste me zaboravili.
Reče rak životije i udobno se namesti u rupu u pesku da sluša šta su Stanislava i Bogdan otkrili u velikoj avanturi zvanoj škola.
Jutra budili su vas član dečje dramske grupe Radio Beograda Vuk Rokić i glumci Dobrila Ilić i Mića Milovanov.
Svetli grad, svetli grad, kad padne. kupamo po celi dan kad padne mrak. Na drugoj strani reke svetli grad. Uzmam neki dobar auto. Idemo, negde nikog nema daleko.
Sedam je časova i 16 minuta. U 7 časova u Novom Sadu izmereno je 12 stepeni, u Beogradu 17, u Kragujevcu 9 i u Nišu 12. Temperature su identične prethodnom satu. Ništa se tu nije promenilo. Što se oblaka tiče, malo više oblaka sada ima na jugu zemlje. Tako da je tu malo samo drugačija situacija. Na severu vedro i centralni deo zemlje jako malo oblaka ima. Prognoza kaže da će biti pretežno sunčano i toplo, temperatura do 31, u stvari od 27 do 31 stepen, u Beogradu 29 stepeni. Prognoza kaže da će do subote biti lepo, sunčano, toplo, suvo, od 28 do 31 stepen će biti temperature. Međutim, u subotu tokom noći na nedelju stiže nam na oblačenje, kiša i vetar, i to će sve usloviti pad temperature i pojačan vetar, a od nedelje osetno svežije, promenljivo oblačno i u većini mesta sa dužim sunčanim periodima i uglavnom suvo. Eto, to će samo tu da tu noć, subotu na nedelju biti kiše i pljuskova, međutim onda od nedelje suvo, ali eto pad temperature koji će lepo da nas podsjeti da septembar prilazi svom kraju i da nam se jesen polako bliži. E sad čućemo posle kakva će prognoza biti. Ume da bude i još topliji dana i u oktobru. Idemo mi sada u Pirot, u pirotskim šumama. Sezona pripreme ogrevnog drveta je u punom jeku. Ove godine nije toliko učestala krađa i transport drva, a jedini dokaz da su drva legalno posečena je žig Srbija šuma i stabla ga moraju imati. Opširnije o ovoj temi Branislav Jovičić.
Dragiša Vesković iz Banatskog Karlovca u Deliblatskoj peščari uzgaja kikiriki za sad samo za svoje potrebe. Ovoj makunarki odgovara mekša zemlja i vlažno područje i zato joj je delibatski pesak idealan za dobar rod. Vesković je posejao 320 kućica i, kako kaže, nije imao mnogo posla oko uzgajanja, a očekuje da će dobiti oko 150 kg.
Ništa se ovde ne koristi, sem motike. Okopa se i to je sve. Kad bude cveto, pusta brčiće male, onda se to malo zagrne motikom, onda on ponovo cveta, kao što vidite i sada ima cveto na njemu. Onda se opet zagrne, može se zagrnuti tri puta, što se više zagrće, više ploda, više napravi ploda u zemlji, tako da bude veći prinos.
Rod bi bio još bolji kad bi se kikirike vadio za dve nedelje, ali Dragiša je primoran da to sad čini jer ima neželjene posetioce. Jelene koji ulaze u bašte i gaze kikirikija i slepo kuče koje živi pod zemljom pojelo je već dosta ploda. Vladan Ugrenović iz Pančevačkog instituta Tamiš kaže da se zbog suše posljednjih godina sve više ratara odlučuje za proizvodnju alternativnih biljaka, ali da moraju biti hrabri i odlučniji jer za sad to čine na malim površinama.
To je da je potrebno određeni preduzetnički duh jer to nije robna proizvodnja, znači ti proizvodi moraju da se prodaju na nekom tržištu, tržišta postoje, ali sami proizvođači moraju oko toga više da se angažuju.
Dragiša Vesković ima svoju računicu o isplativosti uzgajanja ove biljke.
Kad bi se posejao jedan lanac, ja mislim da je to bila jako dobra zarada. Bolja i od pšenice, i od kukuruza, i od svega. Jer pogledajte ovo parče, ovde 320 kućica, minimalno da bude 150 kila. Puta 400 dinara.
Ove godine Veskovići će jesti svoj kikiriki, a za sljedeću godinu planiraju veću proizvodnju, jer kupcima žele da ponude južnoameričke mahunarke sa domaćih njiva.
E da, ko radi šta i greši, ovo jasno vam je, nije bio prilog o seči šume, nego o kikirikiju koji je bi mogao da bude profitabilan. Goran Jovičić je kolega koji nam je poslao u priču. Malo muzike pa ćemo onda da pričamo o šumama. Sad idemo u Pirot, sezona pripreme ogromnog drva je u punom jeku, ove godine nije toliko učestala krađa i nelegalan transport drva, a jedini dokaz koji možete imati da su drva legalno posečena je žig Srbija šuma i stabla ga moraju imati. E sad da čujemo Branislava Jovičića.
Zvuk motorne testere odjekuje ovog septembra u pirotskim šumama. To je dokaz da je sezona pripreme ogrevnog drveta u punom jeku. Međutim, ovaj zvuk može da dovede i do kradljivaca šume. Ni mnogo više kazne nisu sprečile nelegalnu seču. Meštani pirotskih sela kažu da šumokradice obično rade noću i u grupama. Miroljub Tošić, predsednik mesne zajednice sela Izvor, objašnjava da najčešće seku državnu, crkvenu ili šumu čiji vlasnici ne žive u Pirotu.
Za jedno veće po desetak kubika sigurno mogu da iseku, pošto su se organizovali džipovima, onda imaju dojavu odavde iz sela našeg, da li ima milicije, da li ima šumara. Meštani su pokušavali dojavom isto policiji, a i šumarima da to zaustavimo. Tako da ove godine nije učestala toliko krađa.
U javnom preduzeću Srbija šume u Pirotu naglašavaju da su ove godine zabeležili 40 slučajeva bespravne seče i transporta drveta. Švercovano drvo je zaplenjeno i bit će prodato na licitaciji, kaže Darko Đorđević, upravnik Parka prirode Stara planina, i dodaje.
Generalno je dosta smanjen i bespravna seča i bespravni transport, jednim delom stalnom intervencijom i pripadnika MUP-a i našom intervencijom, a svakako je to doprinio i Zakon o šumama, gde su radnici, takozvani šumari, kako ih zovu, ako nas tehničari u privatnim šumama ili čuvari šuma, dobili status službenog lica, tako da imaju pravo da legitimišu sama lica u transportu i vršenju bespravnih radnji i vratit će nam i mogućnost da vršimo zaplenu robe u bespravnim ovim slučajima.
Jedini dokaz da su drva legalno posečena je žig Srbija šuma. On je jedinstven i 70% stabala mora ga imati. Dejan Tošić, načelnik odeljenja policije, policijske uprave u Pirotu, ističe da je ove godine prijavljeno 11 krivičnih dela šumskih krađa i to je drastično manje u odnosu na prethodnu.
Treba napomenuti da su sve krivične prijave koje su, znači, u momentu prijavljivanja bile sa nepoznatim izvršiocem, a da je procenat rasvetljavanja preko 70%, kako ove godine, tako i prethodnih godina.
Ekolozi upozoravaju da nelegalne seče šuma treba suzbiti, jer pored materijalne štete za vlasnika, ovo krivično delo ima veoma negativan uticaj na životnu sredinu.
Iznenada noć se spustila preko krova pa u dvorište. Prve zvezde čim se pojave u tvom oku nađu skrovište. Opet bi krenuo tamo kuda idem noćima, da se sklonim i da slučajno potonem u tvojim očima. I krene sve isto ko pre, u kratkim talasima. I osetim da dolazi plima. Na polju je vreme pogrešno, skoro da me i ne zanima. Ja bi s tobom negde otišao, pa bi tamo bili danima. Jer ti nosiš to bade meso i u oku zrake sunca. Ti oteraš sve hladne talase, da ne stignu do mog srca. Kada dan je dug, mirišeš na jug i sve na dobro krene. Jer ti nosiš to bademe i sol. Yeah.
oko krovata u dvorište. Iznenada noć se spustila preko krovata u dvorište.
Da pogledamo mi još jednom kakve su temperature u našoj zemlji ovoga jutra. U Beogradu, ne, u Novom Sadu 12 stepeni, u Beogradu 17, u Kragujevcu 9 i u Nišu 12. Najhladnije u Sjenici gde je 5 stepeni, najtoplije i dalje u Beogradu gde je 19. Oblaka na severu zemlje nema. E onda kako idemo u južni centralni deo, tu i tamo po neki oblak, a najviše ih ima na jugu. Prognoza za danas ipak kaže da će biti pretežno sunčano i toplo, temperatura između 27 i 31 stepen. U našoj zemlji, u Beogradu oko 29 stepeni i tako će biti sve do subote. U subotu uvečeno oblačenje, zahlađenje i kiša, a od nedelje ova prognoza nam dugoročna važi do utorka, će se zadržati, znači od nedelje do utorka svežije, osetno svežije, kažu meteorolozi, oblačno, bit će i sunca i bit će uglavnom suvo, pa ćemo vidjeti posle kakva će prognoza biti posle te promene vremena. Ako ste u kolima, pažljivo saslušajte Jovicu Mitića iz Automoto Saveza Srbije, on će nam reći kako je stanje na putevima u našoj zemlji.
Nastavlja se period dobrih vremenskih uslova za vožnju, izuzev slabe magle i sumaglice koja u jutarnjim i večernjim satima može usporavati saobraćaja, sa kojom treba računati prvenstveno na putevima pored reka i kanala, moguće je po kotlinama, kao i planinskih prevoja. Podsećamo vozače da uvek dodatno smanje brzinu i prilagode vožnju u zonama škola i ulica oko njih kako bi mogli da reaguju na svaki neoprezan korak mališana. Umeren intenzitet saobraćaja bez varenih prekida očekuje vozače van većih gradova. Kako saznajemo od javnog preduzeća Putevi Srbije, radovi na proširenju mosta preko Lipničke reke u naselju Gruža na putu Kragujevac-Kraljevo uslovljavaju naizmenično propuštanje vozila i usporenu vožnju koja takođe zbog radova očekuje vozače i na putu između Zaječara i mesta Salaš. Do 30. oktobra će zbog radova na delu Ibarske magistrale između Stepojevca i Lazarevca saobraćaj biti usporen sa mogućim kraćim zadržavanjima, a posebno u satima pojačanog saobraćaja jer se vozila naizmenično propuštaju. U toku su radovi na zamjeni oštećenih delova puta Obrenovac-Beograd između Umke i Barića, zbog kojih može biti povremeno kraćih zastoja. Na radove i nešto sporiju vožnju treba biti spreman i na autoputu kroz Beograd u smeru ka Nišu, između Plavog mosta i Peti Lasta, koji se izvode u vremenu od 9 do 14 časova u srednjem pojasu, zbog kojih se zatvara preticajna traka, ali su otvorene i slobodne, srednja i zaustavna. Zbog radova na mostu preko kanala Krnjevo na autoputu od Velike Plane ka Požarevcu u smeru ka Nišu, saobraćaj se preko službenih prolaza preusmerava na suprotnu traku autoputa koja vodi ka Beogradu, gde vozače očekuje dvosmerno odvijanje saobraćaja. Prema posljednjim informacijama Uprave granične policije, dužih zadržavanja na našim putničkim terminalima nema, dok su na teretnim sa Hrvatskom na Batrovcima zadržavanja višesatna, na Šidlu se čeka oko 4 sata, a na Horgošu i Kelebi od 2 do 3 sata.
Yeah. eko.
Crvena zvezda se vratila 18. septembra. Crvena zvezda Napoli. Pratite istorijsku utakmicu crveno-belih u UEFA Ligi šampiona samo na Areni Sportu za MTS TV. Iskoristite promotivni period, postanite korisnik MTS TV-a i probajte vrhunski televizijski sadržaj 4 mjeseca besplatno. Za više informacija posjetite naš website ili najbližu poslovnicu. Priključite se timu šampiona. MTS, tvoj svet.
Svet bez ljudi. 52. bitev. Svečano zatvaranje. Rekvijem za L. Alen Platel. 22. septembar u 20 časova. Sava centar.
Bože, va
ime. Nemanjići, rađanje kraljevine. CD sa muzikom iz najgledanije TV serije u 2018. godini. U izdanju PGP RTS. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Bilo bi lako, da nije tako, kako je.
10 novih hitova na novom albumu Bajage Instruktora, konačno u prodaji, u sali Lom, novo CD izdanje, u produkciji PGP RTS-a. Bilo bi lako, noćima sanjam, Severac, nikad te neću zvati, loše napisan dan, rekla si, nekog ubije grom, savršen dan, Bajaga i Instruktori.
Eko.
Sedam i 39 je dobro jutro. Prvi program Radio Beograda, jutarnji program Uhvati dan sa vama. I sada tema koja stvarno zaslužuje pažnju. Možete da navijate za Zvezdu, možete da ne navijate za Zvezdu, možete da budete od onih kojima je važno da naš fudbal uspeva pa kogod da se plasirao, ili od onih koji će da malerišu Zvezdi, a da navijaju za Partizan ili obrnuto. Ali u svakom slučaju tema o kojoj svakako danas mora da se govori. I zato prvo, pred naše pitanje jutra, a jasno da ćemo pričati sa vama upravo o očekivanjima kada je ova utakmica u pitanju. Prvo, Dejan Nikolić, Zvezda u Ligi šampiona.
Crvena zvezda više od četvrt veka čekala je da zaigra u Ligi šampiona. Nekadašnji prvak Evrope i sveta na startu takmičenja za rivala ima 14. najskuplji tim planeti. Ekipu za koju je nekada igrao Diego Armando Maradona, sa klupe ih predvodi trostruki prvak Evrope, nekadašnji strateg Milana Carlo Ancelotti. Brojke i statistika su jedno. Papir kaže da su Napolitanci skoro po apsolutni favoriti, ali za nešto se valjda pita i Crvena zvezda. Vratio se Boači, to je sada i Marko Marin, čovjek sa nemačkim pasošem i srpskim srcem, kao i Goran Čaušić, momak koji svoj talenat tek može da prikaže na stadionu Rajko Mitić. Uz Bena, Kafua, Stojljkovića, ne zaboravimo junaka iz Salzburga, Pavkova, Pasimića, zatim Borjana, Stojkovića, Rodića, Savića, Degenika, Jovičića, Krstičića, Usrnića, Melega, Babića, Jovančića, Jeftovića. To je skup sjajnih igrača, predvođenih trenerom Vladanom Milojevićem, koja može bukvalno svakoga da položi na pleće u Beogradu. Samo jednom pobedom u Ligi šampiona crveno-beli bi isplatili tri najnovija pojačanja, matematika je jasna, elita voli jake, drske i bogate, sa tradicijom. Zvezda skoro sve to pa jeste, sem, naravno, finansijskog giganta. Budžeti rivala veći su više desetina pa i stotina puta, ali opet ponovimo, sve to papir. Trener Vladan Milojević je optimista sa pokrićem, čovjek koji je klinički mrtvu Crvenu zvezdu prošle godine za samo nekoliko mjeseci reanimirao, zatim je udahnuo novi život, a sada ima šansu da nekadašnjeg prvaka Evrope hrabro povede u nove pobjede.
To je nešto što smo htjeli, što smo željeli. Budite ubeđeni da ćemo da uradimo sve što se tiče do nas, da ne budemo i nećemo stati na ovome. Igramo u jednoj grupi gdje je apsolutno, možda ću da citiram onako i gospodina Carla Ancelotija, kad su ga pitali šta misli Crvenoj zvezdi, da je rekao da da je to jedan fascinantan outsider. Možemo da se pohvalimo da smo u regionu možda i jedini koji igramo. Nije lako da uđete u takav krug najboljih evropskih klubova i da igrate Ligu šampiona u kremu evropskih klubova. Teška utakmica, ne treba tu nešto posebno pričati. Mi ćemo se spremati kao što smo se spremali za sve ove ostale utakmice, kao što smo igrali do sad. Motivisani smo, jedva čekamo, želili smo da dođemo, da probamo, odnosno da igramo sa takvim veličinama. Ja imam veliko poverenje u moje momke, u moje igrače. Mislim da će da bude jedan spektakl, a što se tiče same utakmice, mi, ponovit ću još jednom, uz veliki respekt prema Napoli i ostalim klubovima, ne plašimo se apsolutno nikoga. Mi ćemo probati da budemo ono što smo mi i do sad, da damo sve od sebe, da se borimo s podršku naših navijača i opet kažem, neka bude onako kako će biti, ali u svakom slučaju sama činjenica da smo ovde, ne bi voleo da bude da budemo samo puki učesnici svega ovoga i mislim da će bude jedna jako lepa utakmica.
Huk sa tribina rušio je mnogo jače, tako da fascinantni outsider, kako reče gospodin Ancelotti, može mnogima da pomrsi konce. Meš će početi u 21 sat, a čas ranije publika će pozdraviti igrače koji su 1991. godine osvojili titulu prvaka Evrope. Na jednom mestu trebalo bi da se nađe Stojanović, Panče, Prosinečki, Jugovi, Savićić, Mihajlović i ostali legendarni asovi. Meč prvo kolo Lige šampiona Crvena zvezda Napoli prenosit ćemo na našim talasima, a u drugom susretu grupe sastaće se Liverpool i Paris Saint-Germain.
Pitanje jutra. E pa šta vi mislite? Kakve su vaše očekivanja i koliko je ovo za naš fudbal važno? Ma može li Zvezda da ipak pobedi? Kako beše? Taj Paris Saint-Germain je u stvari najproblematičniji tu. Da, veliki su to klubovi, skupi ti igrači koji, eto, ovi naši momci mogu samo da maštaju, trenutno naravno, o takvim zaradama i igranju za toliki novac, ali dobro, nikad se ne zna, šta kaže, boj ne bije svijetlo oružje, da vidimo mi imamo li srce u junaka. 3225-299 i 3225-099 su brojevi telefona prvog programa Radio Beograda. Javite se, da li navijate za Zvezdu i kakva su vaše očekivanja, može li Zvezda protiv ovakvih da igra uspešno. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Evo jednoga koji voli da gleda međunarodni futbol, pogotovo naše ekipe kad su u pitanju. Domaći ne pratim nešto naročito, imam se druga interesovanja koje su mi zanimljivije. Ali jedno ja samo kažem zvezdašima, pošto sam stariji, nazvat ću i decu. Djeco, igrajte za sebe, igrajte za dušu, uživajte dok igrate, kakav god bude rezultat, trudite li se, niko vam neće zameriti.
Pa pošteno, najlepše. Da uživaju u ovakvoj privilegiji, jel da?
Imaju trenutak u kom moraju da uživaju.
Da, da. A jel imate neki klub ovako za koji ozbiljno navijate, domaći ili strani?
Ne, apsolutno, ne, uvijek navijam za bilo koji naš klub. Pošto sam Makedonac, eto, da se tako, da sad kažem, nekad mi dođe kad igraju neke naše ekipe, moje i naše.
Da,
igraju na Pirovski rečeno, igraju Naški protiv Mojki. Kogod da pobedi, meni super.
Kako, Naški protiv?
Naški protiv Mojki.
Mojki, dobro, ajde. Hvala vam što ste se javili, prijatno. 3225-299 i 3225-099 brojevi telefona, pa za većinu će da bude upravo ovako, kako kaže slušalac, Naški protiv moj tipov, ono, bez velikih očekivanja, a uživanje u odličnom fudbalu, to je ono što je svakako zagarantovano za one koji vole da gledaju kvalitetan fudbal. Dobro jutro, ko nam je sledeći na vezi? Izvolite, u programu ste.
Hvala, dobro jutro.
Dobro jutro, izvolite.
Ja sam najveća zvezda za sebe.
Jel da?
I pitali ste da li navijate za Zvezdu.
A, dobro.
Za mene.
A, dobro, pa dobro, tako čovjek jedino može da ide napred, ako prvo navija za sebe, pa onda...
Sportista sam. Rado ću gledati večeras.
Jel da, sa uživanjem očekivanja?
Koji god pobedi. Biću srećan da gledam pravi sport. A da ne gledam one koji naš premijer, kad je bio premijer, reče ne može im niko ništa onim huliganima, navijačima.
Jel te mislite li vi da će nas možda malo i da vaspita ovo učešće Zvezde u Ligi šampiona?
Trebalo bi da vidu i naši ti ne možemo ih nazivati na navijačima. Te huligane neka vide da sport, šta znači sport u Evropi i u Engleskoj i tako dalje.
Nadamo se mi da neće takvih biti večeras na stadionu. Hvala što ste se javili.
Hvala
vam, prijatno. 3225299, 3225099. Izvolite.
Dobro jutro.
Dobro jutro, izvolite.
Samo da kažem, znači zovem iz Beograda.
Izvolite.
Ovo je izuzetno dobro i vrlo značajno za našu zemlju. Naš fudbal je odraz našeg društva. To nam pokazuju i prethodne godine kako je fudbal bio ispod blata, što bi se reklo, sad se uzdiže. Izuzetno je važno ovo zbog novih generacija, zbog motiva novih igrača, da jednog dana u Crvenoj zvezdi, pa i Partizanu i drugim klubovima igra mnogo više srpske dece, mnogo srpskih fudbalera i da jednostavno budemo rame uz rame sa ostalim državama u kojoj su neke vrednosti na jednom zdravom nivou.
E, hvala vam, pa stiče se utisak da je ovo negde i važnije za državu nego za fudbal.
Apsolutno tako, ovo je potpuna dijametralna slika farmi, parova, zadruga i kojekakvih ružnih stvari koje se dešavaju u našem društvu pod raznim demokratskim podrškama i tako dalje. Sve je to u redu, svako svoje, ali ovo je bogatstvo koje treba upamtiti. Mnogo će značiti u budućim vremenima.
Hvala vam što ste se javili. Ko je sledeći na vezi? Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro.
Izvolite.
Bratislav iz Jagodine.
Kažite, Bratislave.
Pa na temu o fudbalu, da vam kažem, ja nisam toliki optimista, zapravo više sam pesimista, s razlogom. Kad smo igrali za kup UEFA sa Nemcima u Beogradu, pa su nas vodili, pa smo poveli 2-0. Pa onda ovaj Dieter Miller, koji je ubačen od Šejna, selektora, postigao i rezultat je bio poražavajući za nas. Ja sam dakle izgubio volju da pratim i veoma retko pratim naš fudbal. Zapravo moje zapažanje. Šta nama fali u fudbalu? Realizacija igre, super sve do realizacije gola. Kad treba da se realizuje gol, tad neko štedi rame, neko nogu, neko ruku i tu je promašaj, znači badava je sve dotle kad se izgubi ono što ne bi smelo
se
izgubiti.
A možda će sad malo više da se podmetnu i rame i ruku i nogu da bi se pokazali u najboljem svetlu, ovo je ipak velika šansa za sve zvezdine fudbalere.
Jeste, ali sinhronizacija u samo igri i jako složnost, jaka složnost, jedinstvo, volja, inicijativa i sve drugo što u tom momentu i trendu treba da prati naš, mi to još uvek nemamo dovoljno.
Dobro, hvala vam što ste se javili.
To je moje zapažanje.
Hvala vam, pa zato se i zove pitanje jutra, da kažete svoje zapažanje. Da. Ajde da se nadamo da će ipak da bude taj trud na 300%. Ma, ko navija za Zvezdu, navija, ko ne navija, navija za, evo što reče slušalac, za neke nove generacije koje će da vide kako se to sve kulturno igra. Naravno, nadamo se i da će na tribinama biti samo ono što će u najboljem svetlu da predstavi našu državu i naše navijače u onom pravom i najlepšem smislu te reči. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro, Radenko, ovde iz Mionice kod Valjeva.
Kažite, Radenko.
A te šta, mi smo vele sila u fudbalu kad pobeđujemo, međutim kad gubimo, nas sudije obično opljačkaju, znate.
Aha.
To je kod nas boljka u fudbalu, inače vele sila smo ovako.
Znači,
hvala.
Ako nas sudije ne prevare, eto nama pobede. Pa dobro. Nadamo se da neće, a? Oto je Liga šampiona, nije to sad neko takmičenje ono lokalnog tipa. Imamo vremena za još jednog ili dvoje slušalaca, a onda ćemo čuti i našeg Milana Bigovića, koji je juče zabeležio interesantan razgovor sa Duletom Savićem. Zvezdinu zvezde. Dobro jutro. Dobro jutro, izvolite. A, prekidamo se veza, dobro. Čekaćemo malo. Halo, dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Evo ovako, kao veliki zvezdaš pozdravljam, znači, ekipu. Kratko najavim, iz Krajine sam, Marko Marin, koji je sad potpisao za Zvezdu, znači, jako veliki broj ljudi se priprema iz Republike Srpske da dođe na utakmicu.
Jel da, lep.
Ja sam bio zadnji put, znači, 12. decembra, čini mi se, 1977. kad igrao Bayern i Zvezda. Bilo je 3-0. 3-2 je na kraju bilo, Zvijezda ispala, ali to je nezaboravno, 100.000 ljudi i svaki pozdrav, mislim, iskreno da vam kažem, pozdravljam igrače, da uspiju, da se ne boje, veliki je to pritisak za njih.
E, to je jako važno.
To je strašno velik pritisak. Evo, meni je drago da sam uspio ući u program, blizu sam Beograda, ali neću moći gledati, naime, moja slika na Facebooku je profilna sa Markom Marinom.
E, pa vi uključite Radio Beograd.
To je bilo onda kada je kad je igrao za Chelsea, kad je vrijedio oko 8, čini mi se, miliona eura. Pa je došao kod nas u Dubicu, jedan mali grad na Uni, da odigra turnir, ali zamolio me, nemoj ovo, molim te, nigdje objavljivati nikakvu priču sa ovoga, zašto, kaže, nemoj ni žena da te objavljuje na lokalnom radiju gdje radi. Mm-hmm. Jel su velike pare u pitanju, ako se povrijedim, donji sam.
Aj, ja, ništa, vi pošto... Pošto ne možete da gledate, vi slušajte na Radio Beogradu prenos i evo, ali u pravu ste za ovo, nije to i deci lako. Mislim, nisu svi deca, naravno.
Ma to je strašan pritisak, ali kad sam se bavio sportom i bio sam u sportu i nešto malo u sportskom novinarstvu, ali to je, vjerujte mi,
muka živa, jeste.
Oni spavati ne mogu pred takve utakmice.
Ih pa veliki zvezdaši ne mogu da spavaju, a zaista fudbalere imam primjere. Hvala vam što ste se javili. Uzbuđenje raste. Evo, ima, kaže Bojana, ima vremena za još jednog slušalca. Nema više vremena. E, ništa. Hvala svima koji su se javili. Ono što mi je malo žao, nismo čuli ni jednu zvezdašicu. Sve smo čuli zvezdaše ili prosto navijače, ljude koji vole dobar fudbal, nije bitno za koga navijaju. Sada slušamo našeg Milana Bigovića i njegov razgovor sa Dušanom Savićem.
Jutarnji program Radio Beograda na stadionu Rajko Mitić u društvu sa Dušanom Savićem, legendom Crvene zvezde. Malo je ostalo do utakmice, kakav vam je osjećaj?
Kakav osjećaj? Liste. Da, pa ja se radujem ovakvim utakmicama. Crvena zvezda od osnivanja živi za ovakve utakmice. Navijači Crvene zvezde su sve vreme od kad klub postoji uvek pred novu sezonu tražili, iščekivali titulu šampiona i veliku ulogu na evropskoj sceni. Evo to sad imamo i to je posebna radost. Za mene je uzbuđenje veliko i zbog činjenice da je Vujadin kapiten ove generacije koja je uspjela posle toliko godina čekanja da Zvezdu uvede u ligu šampiona u grupnu fazu, ali tim pre mi je teže i da gledam utakmice i sve to preživljam na drugačiji način, kažem, mnogo teže nego mnogi drugi, ali i to ima posebnu čar i posebnu radost.
Što se obrane tiče, tu mislim da Milojević nema dilema, ali u napadu na sredini terena svakako ima. On nije otkrio tim na konferenciji za novinare. Da li vi očekujete da će u odnosu na prethodnu utakmicu biti promjena? Mislim da hoće.
Ne znam, ne razmišljam uopšte o tome. Znam da će i Milojević i svi igrači i ljudi iz kluba učiniti sve da imamo dobar rezultat i da posle ove utakmice ostane dobro pozitivna atmosfera pred derbi sa Partizanom i da ova utakmica sa Napolijem kao i derbi s Partizanom koji se igra u roku od 5 dana bude zaista jedan veliki praznik fudbala u Beogradu.
Ovoga jutra živo na stadionu Crvene zvezde vidim da imate i goste iz Italije, iz Napulja ili?
Da, iz Napulja, ovaj Marcello Lala, naš peti čovjek koji je odlukom Vlade Srbije postao počasni konzul Srbije u Italiji, u Napulju i veliki prijatelj Srbije Crvene zvezde, osnova je klub navijača Stella Rossa u Napulju i navija za zvezdu i za Srbiju, tako da došao je ovde na utakmicu i očekuje pobedu zvezde.
Pratili smo Napoli protiv Fiorentine, pobeda 1-0, Insigne je postigao pogodak. Napoli je podigao formu u odnosu na prethodnu utakmicu koju je izgubio od Sampdorije sa 3-0.
Pa, znate šta, svaki tim iz Italije, posebno ovi koji igraju Ligu šampiona, su izuzetno opasni, čak i kada možda jednu utakmicu odigraju loše, kao što se to desilo Napoli pre desetak dana. I mi ne bismo smeli da razmišljamo o tome da je Napoli bio loš jednu utakmicu. Oni dolaze iz jakog takmičenja, sa puno iskustva, sa trenerom koji je izuzetan, koji je svetski poznat i priznat, tako da naše misli bi morale biti usredsređene na to kako će Crvena zvezda da igra, kako će da izvršava zadatke trenera Milovića, koliko će biti disciplinovani i uz podršku punog stadiona verujem da možda možemo da postignemo jedan povoljan rezultat.
Crvena zvezda je negde između hrabrosti i realnosti. Ja se sećam jedne vaše izjave iz igračkih dana kada ste govorili sreća prati hrabre. Da. Ta izjava mi je ostala u sećanju, prošlo je 30 godina, možda i više. Dakle, mora zvezda da bude hrabra, ali mora, čini mi se, da bude i realna, jer je u društvu velikana.
Da, to je jedna latinska izreka, hrabre sreća prati, ali uz hrabrost mora biti jedna doza pameti. Ja se nadam da to Crvena zvezda ovoga puta ima.
Atmosfera će biti kao nekada.
Ja se nadam, siguran sam u stvari da će biti veličanstvena atmosfera i to je ono što ovu generaciju motiviše, posebno motiviše i daje im dodatnu snagu da čak i u situacijama kada je možda nešto liči nedostižno i izgubljeno da ih podigne i da, kao što je to bio slučaj u Salzburgu, da od 2-0 u samo 2 minuta uz pomoć jednog dela tribine koji je bio ispunjen navijačima Crvene zvezde, se desi takav fantastičan projekt. Mislim da ćemo mi imati ovde izuzetan ambijent na koji Napolitanci nisu navikli, odnosno koji nikad nisu vidjeli, iako oni imaju sjajne navijače i stadion, ali ovo je nešto drugačije, nešto posebno i verujem da će ta snaga sa tribina dodatno pomoći igračima da čak i prevaziđu sebe i dođu do pozitivnog rezultata.
Dugo je Crvena zvezda čekala ovaj dan, svanuo je, krenuo je, neka se završi na najlepši mogući način.
Ako Bog da, i utorak i u nedelju.
Bio je to gospodin Dušan Savić sa stadiona Crvene zvezde.
Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Drugog dana posete Kini, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u Pekingu će se sresti sa kineskim predsjednikom Xi Jinpingom. Biće to njihov peti susret u posljednje 3 godine. U prisustvu dvojice predsjednika biće potpisana 2 sporazuma koja se tiču izgradnje obilaznice oko Beograda. Prvog dana posete u Pekingu je potpisano više važnih ugovora, među kojima i onaj sa kompanijom Zijing, koja bi u RTB Bor trebalo da uloži gotovo 1,5 milijardi dolara, kao i sporazum o ulaganju 970 miliona dolara u fabriku u Zrenjaninu. Na sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija ponovo je došlo do žučne rasprave između američkog i ruskog ambasadora. Ovoga puta Nikki Haley je optužila Moskvu da vara u slučaju primjene sankcija Severnoj Koreji. Vasilij Nebeznja, s druge strane, smatra da je Vašington politički zlonameran. Danas se treći put održava međukorejski samit, a prvi put južnokorejski predsjednik Moon Jae-in boravi u Pjongjangu. u fokusu su razgovori o denuklearizaciji. Demilitarizowana zona u sirijskoj provinciji Idlib bit će uspostavljena do 15. oktobra, saopštili su ruski i turski predsjednici Putin i Erdogan. Tampon zona bit će dužlinije dodira pobunjeničkih i vladinih snaga, širine od 15 do 20 km, a njome će patrolirati mobilne jedinice ruskih i turskih snaga. Federalni sud Argentine traži hapšenje bivše predsjednice te zemlje Cristine Fernandez Kirchner, jer je navodno bila na čelu ilegalnog udruženja koje je uzimalo mito u zamenu za sklapanje ugovora o izvođenju javnih građevinskih radova. Kirchner je trenutno senatorka i ta pozicija joj pruža imunitet od krivičnog gonjenja. Do Wilmingtona u Severnoj Karolini omogućen je pristup, pošto su poplave, koje je donela oluja Florence, odsekle sve puteve u tom gradu. Iako oslabljena oluja se sada kreće uz američku istočnu obalu ka Virginiji u Novoj Engleskoj. Broj žrtava je najmanje 23. Radni tekst ustavnih amandmana u oblasti pravosuđa, koje je Ministarstvo pravde pisalo u skladu sa preporukama Venecijanske komisije i objavilo na sajtu, danas će zvanično biti predstavljeni struci. Za okruglim stolom bit će i premijerka Srbije Ana Brnabić, predstavnici pravosudnih institucija, strukovnih udruženja i međunarodnih organizacija. Svi će moći da iznesu svoje mišljenje, predloge i kritike. Ministarka pravde Nela Kuburović za RTS kaže da su novi amandmani obiminiji i potpuno usklađeni sa mišljenjem Venecijanske komisije. Posle 26 godina Zvezda će odigrati prvu utakmicu Lige šampiona protiv Napolija u 21 sat na stadionu Rajko Mitić. Fudbaleri Napolija su u Beogradu od juče, a danas se očekuje dolazak njihovih navijača. Posle dana odmora odbojkaši u 20 sati i 30 minuta igraju posljednji meč u grupi C na svjetskom prvenstvu i to sa Rusijom. Posle četiri utakmice zauzimaju drugo mesto sa 10 bodova koliko ima i selekcija Sjedinjenih Američkih Država. Vreme sunčano i toplo, najviša temperatura 31 stepen. Čuli ste vesti koje je uredila i čitala Gordana Eror.
Časova i 5 minuta, dobro jutro još jednom, aj sad, kako kome, nekome već uveliko dobar dan, u zavisnosti od toga kada ste ustali, kad ste nas se pridružili u našem jutarnjem programu. Miša Milanov je za mix pultom, muzička urednica je Nataša Mančić, producent Bojana Tufekčić, ja sam Aleksandra Mladenović, sa vama smo još, evo, 54 minuta, nemamo merenja od 8 časova, to će nas tići malo kasnije, ali to me ne sprečava da vam pročitam prognozu. Znači danas pretežno sunčano i toplo, temperatura od 27 stepeni do 31 stepen, a u Beogradu 29 stepeni i do subote tako, lepo, toplo, sunčano, fino, letnje prosto, e onda nas stiže zahlađenje, noć subotu na nedelju, malo kiše, više oblaka i kažu nedelja, ponedeljak, utorak, pošto nam ova prognoza važi do utorka, osjetno hladnije i suvo, neće biti mnogo kiše, neće biti ni mnogo oblaka, bit će sunčanih perioda. U ovom trećem satu našeg jutarnjeg programa slušamo hroniku Bitefa i pričamo o tome šta se sinoć događalo. Miška Knežević nam je spremila prilog o tome. Pričamo o likovnoj koloniji koja počinje u Sićevu, a u goste nam dolazi Tamara Vlaškalin iz fondacije Ana i Vlade Divac, koja će nam objasniti projekat za unapređenje davanja koji ova fundacija sprovodi zajedno sa Američkom agencijom za međunarodni razvoj. Pred projekt programa pričamo o emisiji Roman od Hem, verovali ili ne, 6000. emisija će biti emitovana danas. Toliko uvodu, 8:07, vreme je da se malo i jezički potkujemo.
Srpski na srpskom.
Pošla sam na Kalemegdan da pogledam jednu izložbu u umetničkom paviljonu Cvijeta Zuzorić. I usput u Knez Mihajlovoj svratila sam u knjižaru. I tamo vidim, jedna naša izdavačka kuća ponovo je objavila knjigu Aleksandra Deroka Mangupluci oko Kalemegdana. A ja sam bila ubeđena da smo mi sa Kalemegdanom završili. Čak i kada se u pretraživač na internetu ukuca Kalemegdan, virtualna pretraživačka pamet nudi odgovore u kojima je ključna reč Kalemegdan. Stvarno sam mislila da smo bar jednu jezičku grešku ispravili. Kad ono, eto Derokove knjige.
Turska reč Kale prema jednima označava polje ispred tvrđave, a prema drugima samu tvrđavu, a Megdan može biti borba ili bojno polje. Ni u jednom priručniku nije pomenuto da je Kalemegdan u osnovi imao reč Kali nego Kale. Ipak u govoru starijih, onih koji su živjeli u Beogradu pre Drugog svjetskog rata, ustaljeno ime za najstariji beogradski park bilo je Kalemegdan. I kada se činilo da smo, godinama ispravljajući starije, u jeziku zadržali samo Kalemegdan, u pravopisu iz 2010. pronašli smo odrednicu kojom se kaže Kalemegdan bolje nego Kalemegdan. Tako nas je još 80-ih savjetovao i profesor Klein u rečniku jezičkih nedoumica, ali mi smo se baš uskopistili da Kalemegdan isteramo iz jezika. Knjiga Aleksandra Deroka nam ga vraća u jezik tako što nas podsjeća na stari izražajni običaj.
Srpski na srpskom.
Sad sam se setila da je Aleksandar Deroko o Kalemegdanu pisao i u Jeroplanu. A evo i u ovoj knjizi, u priči o konjskom tramvaju, kaže: ne bih ni da se pohvalim da sam se za marijaš 5 para dinarskih, što je bilo 10 para čaršijskih, vozio tramvajem koji su vukla 2 konja od Kalemegdana do Slavije i natrag. Mi nekada nismo izgovarali Kalemegdan, mada je ovo pravilnije. Znači, pravopisci su donekle pomirili tradicionalni sa pravilnim izrazom, pa preporučuju da je bolje reći Kalemegdan nego Kalemegdan. A nadam se da do nekih promjena između tradicionalnog i pravilnog nije došlo i sa kulom Nebojšom ili sa Nebojšinom kulom.
Za sada je jedino pravilno reći kula Nebojša, a ne Nebojšina kula, kako se ranije često govorilo. Najbolje očuvana i najveća srednjovekovna kula Beogradske tvrđave, sadašnje ime dobila je u spomen na glavnu kulu zamka despota Stefana Lazarevića, razorenu u jednoj opsadi. Po legendi, kad je eksplodirao barutni magacin, kula se vinula u vazduh i spustila se na mesto na kome je i danas, gde joj neprijatelj ništa nije mogao. Ime kule ne vezuje se ni za kakvog Nebojšu, već mu je poreklo u negaciji glagola bojati se. Ko je bio u toj kuli, ničeg se nije bojao jer je bila neosvojiva. Kasnije je pretvorena u tamnicu, a njen najpoznatiji sužanj bio je grčki revolucionar Riga od Pere. Prema odrednici u rečniku jezičkih nedoumica, po padežima se menjaju obe reči u nazivu kula Nebojša, a ne samo kula, što nije sasvim prihvaćeno. Srpski na srpskom pripremili glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, mikser tona Ognjan Škrbović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Osam je časova i 15 minuta, slušate prvi program Radio Beograda. Hvatamo dan. Pričamo o novim merama koje su uvedene za decu koja prave incidente. Đaci koji se neprimjereno ponašaju u školi ili naprave bilo kakav incident, od sada će grešku moći da isprave društveno korisnim radom. U zavisnosti od težine postupka, predviđene su lakše i teže mere ako poslušnost odbiju, odgovornost nose roditelji protiv kojih škola ima pravo da pokrene prekršajni ili krivični postupak. Sve to predviđa pravilnik o društveno korisnom radu u školama, čija primjena zvanično počela 15. septembra. Opširnije Marina Bajić.
Ako se na bilo koji način neprimereno ponaša, učenik će, prema novim prosvetnim pravilima, morati da se bavi društveno korisnim i humanitarnim radom. U lakše povrede spadaju nepropisno odevanje, prljanje i uništavanje škole i dvorišta, a u teže nasilje, kako psihičko, tako i fizičko, menjanje ocena, prepisivanje, kao i nošenje petardi, droge, alkohola i cigareta. Pojedine škole đake su upoznale sa novim merama, dok neki učenici još uvek ne znaju da im za nepropisno ponašanje sledi društveno koristan rad.
Samo su nam držali predavanje da ne treba to da radimo i da poštujemo druge i to je to.
A da li znate, ako nešto ne uradite, ne poslušate, šta će biti?
Ne znam, to nam nisu rekli.
Šta su tebi rekli profesori?
Pa profesori su nama rekli da stoje zakonske mere za to.
Da li ti možda znaš?
Ne.
Uvek nam kažu da ovaj...
Ne treba se ništa ovo da.
Ali smo znali tačno za taj zakon što dolazi na stan.
Školski psiholog u osnovnoj školi Lazar Savatić u Beogradu, Branka Tišma, kaže da novi pravilnik škole tek treba da uvrste u godišnji plan i program i da će se na primjenu još čekati.
Te radne aktivnosti su nekada i postojale u školama. Ovo nije prvi put da se to uvodi, ali je prvi put da je zakonski provedeno. Ovo je sada i obavezujuće sa zakonske strane. Roditelji koji ne budu sarađivali morat će da i potpišu izjavu da neće da sarađuju.
Tamo gde su pravila već jasno postavljena, roditelji će sarađivati, a gde ih nema, ne pomaže ni pravilnik, smatra predsednik Upravnog odbora Društva direktora škola Ivan Ružičić. Dodaje da na učenike uvek bolje deluje loša ocena iz vladanja nego kazna da zbog izostanaka, na primer, čiste dvorište ili pomažu domaru.
Pa pazite, to će onda da bude i zloupotreba. Neko će onda da kaže, ajde, ja neću da idem u školu, pa ću ići da pomažem domaru. I zamislite sad neko ko pređe na tu varijantu, pa šta on ide, zašto on ide u školu? Da on ide u školu da pomaže domaru ili da nešto nauči, da ga vaspita.
Po novom pravilniku, društveno koristan rad treba sprovoditi 2 do 4 puta nedeljno u trajanju od 2 do 4 sedmice. Preporučeno trajanje aktivnosti je od 15 do 45 minuta. Ako đak odbije, roditeljima preti prekršajni ili krivični postupak.
Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito.
Gost jutra.
Osam je časova i 22 minuta i sada jedna jako važna tema, nešto gde ne možemo mnogo da se poredimo sa zapadom. Možda bi bilo dobre volje, ali sigurno da fali tu i neke zakonske regulative i bilo kojih drugih motiva koji bi povećali broj davanja. U stvari pričamo o davanju. U goste nam je došla Tamara Vlaškalin, fondacija Ana i Vlade Divac, iz fondacije Ana i Vlade Divac. Dobro jutro, dobrodošli.
Bolje vas našla, dobro jutro.
I sada da objasnimo. Fondacija Ana i Vlade Divac i USAID, ali ima tu još u stvari vas koji ste se umrežili, predstavljate projekat za unapređenje davanja. Ovako, kada se izgovori, da, zvuči, ali treba objasniti. Ko je u stvari, s kim ste se umrežili i ko će se sve potruditi da unapredi davanje u našoj zemlji?
Mi smo se okupili oko te zajedničke ideje da kultura davanja bude na višem nivou u Srbiji, da se filantropska infrastruktura u Srbiji unapredi i eto, imamo tu sreću da radimo u partnerstvu sa organizacijama koje se dugoročno bave filantropijom, održivom filantropijom i koji na ovim temama već godinama i decenijama rade. I sad meni je važno da ih pomenem zato što one zaista jesu autoriteti u ovoj oblasti.
I veliki posao raditi.
Jeste. To je Trag fondacija, Smart Collective, Catalyst Balkans, Forum za odgovorno poslovanje, Srpski filantropski forum i naravno Privredna komora Srbije koja je isto podržala projekat koji radimo uz finansijsku podršku USAID-a, naravno.
Projekat je počeo negde u aprilu, međutim, evo, sada ste završili sve ono što je, što kažu što je potrebno da bi se papirološki to pokrilo i sada krećete u rad na terenu i u ozbiljnu akciju. Kada spominjemo davanje, kada spominjemo doniranje, ne retko se kaže, pa jeste oni na zapadu, kada daju novac, oni dobiju odbitak od poreza, njima se isplati, svakako bi taj novac otišao u poreza, evo, kod nas nema tih olakšica, međutim, često čujemo da ipak postoje donacije. Šta je to što bi kod nas ima puno privrednih društava koje ozbiljan novac zarađuju i imaju viška da daju? Koji su to koraci potrebni da bi se to davanje povećalo i da bi toga bilo više?
Ovdje govorimo o jednom kompleksnom problemu i jednom kompleksnom sistemu davanja. Naravno da ga je potrebno unaprediti i naravno da je potrebno olakšati davanje, zato se i bavimo ovim projektom koji traje čak 4 godine i procenili smo da je toliko vremena i neophodno da se promeni sve ono što u Srbiji sada škripi. Tu bih rekla nedostatak baze informacija o davanjima koji bi bili sjajan početak za realizaciju mnogih poslova koje bi olakšali davanje, pa i našem. I eto, naša ideja je da kroz ovaj projekat uradimo brojna istraživanja koja će nam obezbediti te baze podataka koje će nam olakšati da sprovedemo projekat do kraja. Pa ja bih pomenula samo jedno od tih istraživanja, to je, na primjer, istraživanje o dijaspori, davanjima iz dijaspore. Evo, interesuje me baš kakvi će biti rezultati, to istraživanje je trenutno u toku, sprovodi se trenutno. Pa imamo brojne istraživanja naših partnera koje se odnose na korporativna davanja, ne samo na individualna davanja, ali u svakom slučaju potrebno je davanje učiniti lakšim, transparentnijim. Na transparentnost često zaboravljamo, tako da, tako da nam nedostaju i ti podaci o obimu davanja, o obimu darovane sume u toku godine, na primjer kada su kompanije u pitanju.
E sad, šta, kad kažete transparentnost, neko želi da bude anoniman, znači nije bitno ko je dao, nego koliko je dato i koliko je stiglo na određenu adresu.
Saglasna sam sa vama da donator može da bude anoniman i čak i u fondaciji Ana i Vlade Divac mi imamo donatore koji ne žele da se eksponiraju imenom i prezimenom.
Ali je transparentno, nego, koliko je stiglo.
Jeste, apsolutno. Želela bih samo da napomenem, znači rekli smo da nam je neophodna jedna baza podataka koja će biti polazište za dalji rad. Potrebno je unaprediti i pravni okvir i tu je isto mnogo posla pred nama. Prvi korak je već načinjen saradnjom sa Vladom Republike Srbije, osnovan je Savet za filantropiju, održan prvi sastanak i mi sad očekujemo naredni i da se nešto od posla koji je planiran radom ovog saveta i realizuje i naravno očekujemo mnogo da, od ove saradnje.
Da, da, da. E sad, ovo što nam prvo sledi kao jedan od prvih koraka celog ovog projekta je i nacionalni dan davanja. Lepo tako se je poklopilo, datum je uskoro, je li tako, početak oktobra?
Jeste. To je takođe na inicijativu jednog od naših partnera, Srpskog filantropskog foruma, je ustanovljen praktično nacionalni dan davanja i on će se obeležiti prvi put 9. oktobra ove godine aktivnosti u cilju prikupljenja sredstava za Petnicu. Obrazovanje i nauka su jako važne oblasti u koje se ne ulaže dovoljno. Kada gledamo statistički prema izvoru koji mi koristimo i kojim jedino raspolažemo, a to je godišnji izveštaj Catalyst Balkansa koji se oslanja na objave u novinama o davanjima. Dakle, na osnovu njihovih procena nauka i obrazovanje se nalazi na 4. mestu po obimu davanja, ali ta ukupna cifra nije dovoljno, čini mi se, velika i treba postaći i ljude i kompanije da što više ulažu u nauku i obrazovanje. Mi smo se odlučili da ove godine to bude Petnica i da im obezbedimo jedan uređaj spektrometar kojim će brzo, lako i bezbedno korisnici, to jest polaznici Petnica programa, ispitivati uzorke materijala i na taj način, najlakše rečeno, da vidjeti od čega su ti materijali sastavljeni. I ovaj uređaj se koristi u širokim oblastima kao što je geologija, biologija, hemija i tako dalje.
Nacionalni dan davanja će vjerojatno podrazumevati neke brojeve telefona, neke SMS poruke koje će moći se šalju. Još tako skupite više novca nego što vam treba za taj spektrometar za Petnicu, će to ići u neki fond pa će se taj novac preusmeriti na nešto drugo.
Naravno, mi se iskreno nadamo da će biti prikupljeno više novca nego što zahteva ovaj uređaj, ali sav novac će biti usmeren za programe nauke i obrazovanja. Da, da, ove godine je to fokus našeg rada i evo, pomenula bih i saradnju sa Beogradskim maratonom. 30. septembra nas čeka Beogradski polumaraton, drugi po redu, i kroz kortizaciju moći će da trkači da uzmu paket koji podrazumeva i donaciju pored onog osnovnog paketa i da trče za dobro u Srbiju, i ta trka, shodno tome, se i zove Trka dobrote.
Problem koji se isto pojavljuje kada je u pitanju davanje je i plaćanje poreza. Znamo da je Nurdor radio na izgradnji ovog krila bolnice, odeljenja bolnice za decu obolelo od raka, i da je bilo da je na sve morao se plati porez i da taj iznos poreza je mogao da pokrije skener ili tako nešto. Na kraju se država odrekla tog poreza i obećali su da će donirati. Kakva vam je tu saradnja sa državom? Naravno da taj zakon bi morao se promeniti da to bude lakše. Kako ste mi objasnili, vi ako sagradite 4 kuće od poreza koje plaćate, mogla da se sagradi i 5.
Da, to je jedna mala ilustracija, zato što se fondacija bavi gradnjom kuće i kupovinom kuće za najugroženije. Da, potpuno ste u pravu. Mi se nadamo da će kroz ovaj projekat doći do takvih izmena. Mi ćemo kroz različite analize, naši pravni timovi će preporučiti najbolje modele i naravno u skladu sa iskustvima zemalja u regionu. Pronaći ćemo zemlje koje su nam nekako slične po većini parametara i pokušat ćemo da nađemo najbolji model da se ti zakoni isprave. Ono što je još važno da naglasim je da u Srbiji postoje zakoni koji regulišu ovu oblast i postoje poreske olakšice na neke proizvode, međutim imamo jednu neinformisanost i jednu neujednačenu praksu širom Srbije i mi ćemo se zalagati uzeti za doslednu primjenu zakona u toj oblasti koji sada postoje.
Program treba da traje 4 godine. Šta ste u stvari sve predvideli, onako kad prođete 4 godine, šta su ciljevi? Kad se za 4 godine budemo susreli, šta se očekuje da bude postignuto?
Pored svega ovoga o čemu smo pričali, a to su bolji zakoni, doslednije poštovanje zakona, izgradnja šire, najšire mreže i da se razvije jedna intersektorska saradnja i da se povežu kompanije sa nevladinim organizacijama, institucijama i građani, jel da? Da svi u nekoj sinergiji radimo, a ne svako odvojen deo nekog posla, pa se onda te pazle ne poklope baš kako bi trebalo. Očekujemo i da se svest građana o davanju izmeni i mislim da ne možemo da se požalimo na to. Mislim da, da je Srbija jedno filantropsko društvo, da bila i ranije, ima i tu tradiciju i sada, ali moramo uzeti u obzir da je nedovoljna informisanost i velika uloga medija koja svoje potencijale vrlo često ne koristi na pravi način, dovede do toga da smo mi u stvari građani koji nemaju dovoljno informacija o svim benefitima, koje nemaju samo oni lično, nego i cela zajednica u kojoj žive. Ovdje naravno govorimo ne samo o davanju SMS porukama ili davanju kroz žiro račun novčanih sredstava, ovdje govorimo i o drugoj vrsti davanja kroz neki svoj potencijal, rad, volontiranje itd.
Da, volontiranje kao velika stavka, pričaju za Japan kako je drugačija kultura i drugačiji način razmišljanja, i tamo Japanci kad odu u penziju ne sede kod kuće i ne gledaju televiziju, nego svi volontiraju. Dokle god mogu da se bave nečim, oni volontiraju.
Jeste, takvu svest mislim da bi trebalo da ima svako od nas i da je u stvari dobročinstvo i ono što nosimo u nama, a ne samo ono što zakon propisuje. I to je još jedan važan deo ovog projekta, to je jedna treća komponenta, jedan treći veliki cilj projekta, da se malo radi na podizanju svesti o važnosti, vrednosti filantropije i kulture davanja. Malo bismo da uvedemo i neke nove termine, da se ljudi informišu bolje šta je filantropija, malo bismo da vratimo neke stare srpske reči kao što je čovjekoljublje ili dobročinstvo. To sve planiramo da uradimo i kroz jedan deo kampanje koji će se provlačiti ove naredne 4 godine.
Ništa, tu smo, pa već 9. oktobar, jel tako nam je prvi datum kada možemo da
zakažemo? 9. oktobar je dan rođenja Mihajla Pupina, on je veliki naučnik i filantrop. Da, tako da je to jedna poruka koju šaljemo, a u vezi sa naukom i obrazovanjem, i koliko u stvari to strateško doniranje, u strateške stvari, bitno za razvoj celog društva.
Hvala vam na ovim informacijama, tu smo, pa ćemo
nadam
se 4 godine pratiti sve što se dešava i pomoći da se eto taj način razmišljanja izmeni u pozitivnom pravcu. Bilo je ovo Tamara Vlaškalin iz fondacije Ana i Vlade Divac. Razgovarali smo o projektu za unapređenje davanja. Hvala još jednom.
Hvala vama.
Out of the Wilshire Hotel. He looks out a window without glass. The walls are made of cardboard. Newspapers on his feet, and his father beats him because he's too tired to beg. He's got 9 brothers and sisters. They're brought up on their knees. It's hard to run. The coat hanger beats you on the thighs. Pedro dreams of being older and killing the old man, but that's a slim chance. He's going to the boulevard. On the dirty boulevard, he's going out to the dirty boulevard. He's going down to the dirty boulevard. His room costs $2,000 a month. You can believe it, man, it's true. Somewhere a landlord's laughing till he wets his pants. No one dreams of being a doctor or a lawyer or anything. They dream of dealing on the dirty boulevard. Give me your hungry, you're tired, you're poor, I'll piss on them. That's what the statue of bigotry says. Your poor huddled masses, let's club them to death and get it over with and just dump them on the boulevard. Get them out on the dirty boulevard. Going out to the dirty boulevard. They're going down
on the dirty boulevard, going out. Outside, it's a bright night. There's an opera at Lincoln Center. Movie stars arrive by limousine. The Klieg lights shoot up over the skyline of Manhattan, but the lights are out on the mean streets. A small kid stands by the Lincoln Tunnel. He's selling plastic roses for a party. The traffic's backed up to 39th Street. The TV whores are calling the cops out for a suck. And back at the wheelchair, Pedro sits there dreaming. He's found a book on magic in a garbage can. He looks at the pictures and stares up at the cracked ceiling. At the count of three, he says, I hope I can disappear and fly, fly away from this dirty boulevard. I want to fly, yeah. From the dirty boulevard, I want to fly. From the dirty boulevard, I want to fly, 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 fly. From the dirty boulevard, I want to fly away. I want to fly. Fly, fly away, yeah. I want to fly. Fly, fly away.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283.
Svet bez ljudi, 52. bitev, svečano zatvaranje, rekvijem za L. Alen Platel, 22. septembar u 20 časova, Sava centar.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Jubilarni CD povodom 70 godina od osnivanja Big Benda Radio Televizije Srbije. Big Band RTS-a i Samuel Blazer, Akvarel, u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Eko. 21 minut je do 9 časova. Dodeljene su Emmy nagrade. Serija Igra prestola osvojila je ovogodišnju Emmy nagradu za najbolju dramu. Jo, kakav kraj ove posljednje sezone. Treba dočekati sad početak naredne sezone. Ko prati, zna o čemu pričam, ko ne. A ipak voli epsku fantastiku, nek pogleda sve sezone. Serija zasnovana na romanima Đorđa Martina već je dva puta osvojila nagradu Emmy za najbolju dramsku seriju, evo sad i treći put. Nagradu za najbolju komediju osvojila je serija Čudesna gospođa Miles, da. Matthew Rhys nagrađen je Emmy za najbolju mušku ulogu u seriji Amerikanci, dok je Claire Foy nagrađena za svoju ulogu u seriji Kruna. A u kategoriji za najbolju sporednu ulogu nagrađen je Peter Dinklage iz serije Igra prestola. Njegova koleginica Tandy Newton odnela je kući Emmy za svoju ulogu u zapadnom svetu. E sad, ko voli serije, sve zna ovo šta sam pročitala, kakva je koja serija. U svakom slučaju, ako i niste neki ljubitelj serije, kad krenete da gledate, onda shvatite da je to sad stvarno u onako najbolji glumci, najbolji scenaristi, svi sada ulaze u serije i u te projekte. I stvarno je užitak, naročito je ova Kruna pa Igra prestola i tako. E dobro, imamo mi i naše serije razne na raznim televizijama, ali imamo i Bitev 52. po redu je u toku. I sinoć je izvedena predstava Šest lica traže pisca Luigija Pirandello u režiji Olivera Frljića. Sa Borkom Perićem, glumcem u predstavi, razgovarala je Miška Knežević.
Borko, Šest lica traže pisca Luigija Pirandella, komad koji se vrlo mnogo igra po svetu, igrao se. A šta i kako Kerempuh i glumci Kerem Puha satiričkog kazališta vide u tom?
Pa prije svega mogućnosti. Mislim da svaki ansambl u svakom tekstu treba vidjeti neke nove mogućnosti i mora biti sposoban na neki način proživjeti i donijeti redateljevu viziju uz svoju nekakvo oplemenjivanje koje koliko god je moguće prema našim skromnim mogućnostima. Što se tiče samog Pirandela, negdje tako smo pričali, meni on zapravo dosta naporan kao pisac, iako je on apsolutno veliki pisac, ali ne mogu reći da on pisac s kojim se ja mogu nekako opustiti ili poistovjetiti s nekim likom, jer mi je prednostavno previše melje, previše ponavlja, ali u svom tom ponavljanju i meljenju on ima nekakvu svoju fantastičnost, igrivost i duhovitost, tako da je s te strane bilo zapravo zanimljivo ga jako raditi, pogotovo naravno uz Olivera je uvijek to jedno putovanje za koje ne znaš kamo ćete odvesti.
Kako ste počeli, a kako ste završili to putovanje? To je zanimljivo.
Pa putovanje je počelo, kako da kažem, vrlo neizvjesno, jer nismo znali šta sve točno i koliko Oliver želi toga. Pogotovo što nije radio godinu dve, bio tada u Zagrebu, onda je kao da imao potrebu što više reći. A zapravo je završilo jako dobro. Oliver je vrhunski redatelj koji će od svega, pa i od bilo kakvog koncepta zapravo ga napraviti, ako ništa drugo, da bude zanatski dobro postavljen. To sad ne laskam nama kao ansamblu, kao mi možemo zanatski, nego govorim baš za njega, tako da publika koja možda je i prozvana u predstavi, zapravo je omekšana time što je to odlična predstava koja poštuje sve moguće postulate dobre predstave, bez obzira da li ona sadržajno se nekome može svidjeti ili ne. Tako da i ljudi koji su prozivani u predstavi su gledali predstavu i rekli su, pa mislim, to je dobra predstava, ali da, tako da nisu ni oni mogli reći, ne, to je, ne znam, loše smeće, treba zabraniti, ukinuti, tako dalje, ne.
Koliko je odličan ansambl satiričkog kazališta Kerempuh mogao da utiče na Oliverovu koncepciju?
Pa ja mislim da čak nismo niti pokušavali. Ja vjerujem da na neki način stil i ukus predstave jako ovisi o stilu i ukusu glumca. Redatelj ima svakakve ideje, ali ako glumac nema ukusa, ako nema stila, onda realizacija svake ideje će biti vulgarna, bez veze, katastrofa. Ako postoji taj filter nekakav gdje se dobra, loša ili kakva god ideja redatelja može napraviti boljom, to je velika stvar.
A večeras u okviru glavnog programa predstava No 43 prljavština teatra No 99 i Stalina iz Estonije u režiji Ene Lis Semper i Tit Ojasoa.
Beogradu Bitev, a u Sićevu 28. Međunarodna književna kolonija, mesto na domak Niša, večeras će po, evo reku, 28. put ugostiti poznate književne stvaraoce iz Srbije i inostranstva, i ove godine u Sićevačkoj klisuri moći će da stvaraju ili samo da akumuliraju impresije i notiraju ideje i da uspostave međusobne, ali i kontakte između svojih književnih dela i čitalačke publike. Da čujemo našeg reportera iz Niša, Ozrena Rašića. Kolega Rašiću, dobro jutro.
Dobro jutro, Aleksandra. Književici će se useliti u Sićevačku koloniju večeras, a pre nego dođu, razgovaram sa Veliborom Petkovićem, predsjednikom Saveta kolonije. Gospodine Petkoviću, dobro jutro.
Dobro jutro, evo javljamo se iz Sićeva. Ja imam običaj da kažem da je Sićevačka klisura primorje Niša. I naravno, uz kulturne sadržaje od slikarske kolonije koje je započela Nadežda Petrović 1905. A pridružili se kasnije mi književnici, zatim fotoreporteri i razni drugi umetnici. Evo, divno je biti u Sićevu i divno je što imamo goste iz Srbije i iz inostranstva.
Da kažemo, ko su učesnici ove godine?
Ove godine smo uspjeli da dovedemo i strance. To su Leo Butnaru iz Moldavije, koji je poznat pošto piše na rumunskom jeziku, Atanas Kapralov, naš gost iz Bugarske, Ali Abdolaki iz Irana, Semjon Hanin iz Letonije, to su dakle stranci, a domaćini su Stana Dinjsko-Čajić iz Niša, Tatjana Janković iz Kragujevca, Jelena Mladenović, rođena u Kruševcu, kod nas na doktorskim studijama, Ana Marija Grbić iz Beograda, Zvonko Karanović, Nišlija, na privremenom radu u Beogradu, inače dobitnik nagrade Ramonda Serbika za životno delo ove godine, Vojislav Radojković iz Beograda, Alen Bešić iz Novog Sada, Petar Matović iz Požege i Marijan Čakarević iz Beograda. Ova trojica poslednja koje sam nabrojao su dobitnici nagrade Branko Miljković. Dakle, bit će mnogo pesnika, ali i proznih pisaca.
Gospodine Petkoviću, oni će do 23. ostati u Sićevu. Šta od sadržaja tokom kolonije, šta ćete ponuditi učesnicima?
Već večeras je svečano otvaranje književne kolonije Sićevo i to otvaranje nikad nije samo presecanje vrpce. Zapravo vrpce i nema, već je to otvaranje na kome se predstavljaju svi učesnici. Svako će govoriti svoje stihove, svoju prozu, naravno uz muziku. Mi se trudimo da povežemo i muziku sa književnošću kako je to bilo u pradavna vremena i to je prilika da se oni upoznaju međusobno i da se upoznaju sa publikom koje u Sićevu uvek ima, a već dan kasnije, dakle, organizujemo jedan izlet gde će obići Sićevačku klisuru, gde će obići sva ona čuvena mesta kao što je Gradište, odakle se vidi cela Sićevačka klisura kao na dlanu, zatim ta neka mesta gde je recimo Agata Kristi dobila inspiraciju da napiše Ubistvo Orient Expressu, ako se sećaju slušalci Radio Beograda, upravo se ubistvo događa u vozu koji stoji u Sićevačkoj klisuri. Tu je naravno i stanica železnička na kojoj otpravnik vozova bio deda Dragana Velikića i mnogo tu stvari ima da se vidi, a već uveče idemo do Niša i tu sada imamo nekoliko stvari. Imaćemo književno veče dobitnika nagrade Ramonda Serbika Zvonka Karanović, zatim imaćemo književni miting na kome će učestvovati svi učesnici kolonije i članovi društva književnika iz Niša, njih nekolicina. Imaćemo veče Irance Alija Abdolahija gde će se on predstaviti, čućemo kako stihovi zvuče na farsi jeziku, okrugli sto o putopisu u četvrtak, dakle u Narodnoj biblioteci, u petak uveče dodelu nagrade Ramonda Serbika, Vladimir Kopicl je prošlogodišnji dobitnik, samo da podsjetim, i predsjednik žirija. U subotu ih vodimo na Bojnine vode gde će moći da dobiju inspiraciju da napišu možda neku pesmu i to je takozvani književni selfie gde će se svako predstaviti i tako sve do nedelje, to neko druženje i kao što ste sami rekli, neki dobiju inspiraciju da odmah napišu pesmu i te će pesme biti u konkurenciji za Mikinu čašu. Inače, Mika Ignjatović je osnivač književne kolonije. Ukratko, ja mislim da nam književnost obogaćuje život.
Dragi slušalci, jesmo u pitoresnom Sićevu, ali ovu buku koju čujete od automobila, to se čuje sa autoputa koji je ispod sela Sićevo.
Tako je, autoput, i to ima veze sa našom ovogodišnjom temom, književni putopis od Kerouakovog romana Na drumu. Dakle, sada se putopis piše mnogo modernije nego u stara vremena.
Hvala što ste pričali za Radio Beograd.
Hvala Radio Beogradu, mojoj omiljenoj radio stanici.
Pozdrav iz Sićeva, večera se u Sićevačku koloniju useljavaju književnici.
Hvala Ozrene, blago književnicima, nadam se da će uživati i da će i ova kolonija kao i sve prethodne biti plodonosna. 11 minuta do 9 časova, malo muzike, a onda reč dve o 6000. izdanju emisije Romanovke.
See you. Gost jutra.
Lepo je kada u našem programu postoji nešto što traje 6000 puta ili 17 godina i sa zadovoljstvom onda to najavimo i spomenemo. Evo ovoga puta velika mi je čast da najavim 6000. izdanje emisije Romanot Hem. Branko Đurić, urednik Romanot Hem, je moj gost. Dobro jutro, dobrodošao.
Dobro jutro, Aleksandre, hvala na pozivu i na lepim rečima.
17 godina, ja nisam nešto s matematikom dobra, ali uspela sam da izračunam. 17 godina, svako veče, jedno vreme pola sata, onda 40 minuta emisija i na romskom i na srpskom jeziku, svaka čast. Trebalo je to spremiti i napuniti.
Pa da, da, mi koji radimo u radiju znamo što znači radijski minut, jel tako? Da. Očekujemo to od našeg prosječnog slušaoca, ali to, kako ste rekli, treba zaista napuniti. Eto, 40 minuta sada imamo, počeli smo sa 30, ali zanimljivo da je tih 30 radilo nekih 7-8 članova redakcije, sada nas ima troje, imamo jedno...
A imate 10 minuta više.
A 10 minuta da, više. Da, da. Dobro, znamo da su ove savremene tehnologije olakšale, ali do duše možda i uticale negativno na kvalitet programa, jer se previše oslanjamo na internet i društvene mreže, a one životne priče treba pokupiti...
Treba izaći...
Tako, iz
napolje.
Redakcije, a što se tiče romske populacije, ne samo Srbiji, nego koje kuda, jel, gde Romi žive, a gde to Romi ne žive.
Svuda, da.
Ima takvih priča koje su vredne pažnje medijske posebne.
Branko, razlikuje se program u radni dan i u odnosu na vikend. Šta je to što nudite radnim danima, vašim slušalcima, a šta je to čemu mogu da se posveti vikendom?
Pa da krenemo redom, znači radni dan i ono što nosi jedan takav dan, mi koji smo isto tako deo informativnog programa Radio Beograda, pratimo sve teme, ali iz našeg ugla kao eto manjinske redakcije i pokušamo da našim slušalacima, publici koja jeste specifična, donesemo ono što se pre svega tiče Roma, mada se mi ne obraćamo samo romskoj populaciji, to treba znati. Od početka je ideja da pravimo mostove između romske populacije, za koju znamo da je marginalizovana, diskriminisana i tako dalje, i većinske populacije. Dakle, da zbližimo ta dva entiteta preko kulture, preko svega onog što predstavlja, reprezentuje na pravi način život Roma, ali i probleme Roma. Da, to je ono što se znači tiče ovih radnih dana, ponedjeljak, petak. Vikend posvećujemo pre svega kulturi Roma, jer upravo smatramo da je kultura jedan od pravih, kako bih rekao, mostova gde mogu da se različite kategorije stanovništva zbliže. Da ne pominjem muziku romsku, ili tako, koja je najpoznatiji brend romske kulture, ali sve ono što čini takozvani romani pen ili filozofiju života Roma.
17 godina nije malo, to je skoro pa punoletstvo. Imali razlike, imali napretka u tom spajanju te dve kulture, manjinske i ove većinske? Koje promene su se dogodile za ovo vreme? Vi ste stalno na terenu, malo pa i mi u jutarnjem programu pustimo neki od priloga koji vi spremate za vašu emisiju. Koliko se to promenilo?
Pa kako da ne, Aleksandra, svedoci smo da je sve više ono romsko prisutno u životu svakog od nas. Zapravo ono je bilo prisutno od vajkada. Romi su deo te evropske kulturne baštine od početka, da ne govorimo od Franca Lista pa do savremenog modernog džeza. Mislim, mnogo toga romskog ima i mi to pokušamo upravo da prepoznamo i na pravi način serviramo publici, ne bili shvatili koliko Romi jesu gradili svog u naše savremeno društvo. Tako da u pogledu saznanja zapravo to je ono što se menja. Mi kao romska redakcija pokušavamo da to saznanje produbimo i proširimo, mada to više i nije neka novina. Znamo, Goran Bregović šta je napravio od svega toga, Kusturica, to su sad već ovako prilično poznate stvari.
Ništa, planovi za budućnost, imamo još malo vremena za narednih 6000 emisija, šta pripremate, hoće li biti nekih izmena tematskih ili prosto nastavljate utabanim stazama?
Za sada, s obzirom da smo limitirani kadrovski, teško, to se inače zove poseban program na srpskom i romskom jeziku, tako da okrug tog programa mi formalno imamo mogućnost da imamo i više emisija, ne samo jednu, Romano Tem, koja je postala prepoznatljiva i kada se govorimo o prvom programu Radio Beograda, međutim malo nas je,
jezi, da se, vas je
teško je napraviti nešto drugo, ali to je naravno naša želja velika da proširimo taj programsku ponudu.
Nadamo se da će biti pomaka nabolje, ali ovo je dobro, nije malo slušalaca koji onako sa zadovoljstvom oslušaju i kažu mnogo toga novog smo saznali. Hvala na gostovanju i čestitam još jednom 6000. emisiju.
Hvala još jednom na pozivu.
Branko Đurić, urednik emisije Romano Tem na našem programu, i time završavamo ovo izdanje jutarnjeg programa. 3 minute do 9 sa vama su od 6 jutros bili za mikspultom Miša Milanov, muzička urednica Nataša Mančić, producent Bojan Tufekđić, ja sam Aleksandra Mladenović. Uživajte u lepom letnjem vremenu sve do subote. Prijetan dan.